Άρχισα, ας πούμε, η μεγάλη θρήνη. Ναι, αυτόνομα, παιδιά, ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα ήταν, διότι έκλεγαν οι άνθρωποι, έκλεγαν, εθρηνούσαν, κόπτον το εκεί, ξέρω εγώ, στην κηδεία και τέλειωνε. Μετά έτρωγαν την παρηγοριά, αυτό που κάνουν μέχρι σήμερα, ψυχρήνα βέβαια. Ας πούμε, οι άνθρωποι ήταν παρηγορημένοι, έφευγαν από την κηδεία, πολύ παρηγορημένοι. Σήμερα παίρνουν 10 βάλιου, πάνε εκεί, ξέρω εγώ, τη λέει, ας πούμε, τι λέει στις κηδείες, συλληπιτήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ, ούτε καταλάβει τίποτα. Δεν καταλάβει τίποτα, αφού είναι. Έχασε τον έλεγχο. Λοιπόν, και μετά από 5-6 μέρες ψάχνει να βρει τον πεθαμένο, διότι τότε κατάλαβε ότι κάτι έγινε, σαν να κάτι έγινε, ας πούμε. Δεν αφήνουν τον άνθρωπο να εκδηλωθεί, και γι' αυτό και αρρωστούν οι άνθρωποι, έτσι είναι, γι' αυτό να αρρωστούν, διότι αποθούν τα συναισθήματα του. Δεν είναι κακό το να κλάψουμε, πρέπει να κλάψουμε, αλλά μόνο το δάκρυο είναι κάτι το καλό, όπως και το γέλιο το ίδιο. Όταν είχε γάμους, γλεντούσαν, χαιρόντουσαν σωστά και όμορφα, και όταν είχε κηδείας, έκλεγαν και κόπτουν το οι άνθρωποι. Έτσι έκαναν οι παλιοί άνθρωποι, και δεν είχε ψυχολόγους. Δεν είχε ψυχολόγους, ούτε πήγαιναν σε ψυχολόγους. Τώρα δυστυχώς, βλέπετε, δεν μπορούν να κάνουν ούτε αυτό, διότι μπήκαμε σε άλλα δεδομένα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, στην πνευματική ζωή, πώς μπορεί κανείς να μιλήσει περί των δακρύων τούτων. Αλλά εδώ δεν χωράει βάλιουμ. Δεν μπορεί να πίνεις βάλιουμ για να μην λυπάσεις τις αμαρτίες σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπεις μέσα στον χώρο της μετανοίας και να αρχίσεις να κλαις. Αυτά τα δάκρυα είναι εκ της φύσεως τους, έτσι ας το πούμε πύρινα, καυστικά, όπως τα λένε οι πατέρες. Δηλαδή κάπως πονάει ο άνθρωπος όταν κλαίει. Πονάει, κλαίει και πονάει και πονάει και πονάει. Αυτό το πράγμα, αυτή η περίοδος των δακρύων, κατά την κατάσταση μας βέβαια και κατά το βαθμό που βιώνουμε το γεγονός της παρουσίας του Θεού, μπορεί να διαρκέσει μέσα μας και, ξέρω εγώ, μια ώρα και μια μέρα και ένα χρόνο και πολλά χρόνια. Εξαρτάται κατά το μέτρο της πνευματικότητας του ανθρώπου. Και δεν είναι, ξέρετε παιδιά, δεν είναι ότι θρηνεί κανείς για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Δεν είναι το γεγονός, δηλαδή δεν κάναμε τίποτα που πρέπει να κλαίμε, ας πούμε. Ούτε σκοτώσαμε, ούτε κλέψαμε, ας πούμε, ούτε καμιά βαριά αμαρτία κάναμε, όπως την θεωρεί ο κόσμος, για την οποία πρέπει να κλαίμε. Δεν μετρούμε με αυτόν τον τρόπο. Εκείνο που μετρούμε είναι ότι, βλέποντας τον Θεό, έχοντας αίσθηση του Θεού, πώς είναι ο Θεός, πόσο αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο, πόσο μας αγαπά εμάς, πόσο μας έχει μέσα σε αυτήν την, μέσα στο πέλαγος της αγάπης του, και πώς μας δημιούργησε κατ' εικόνα του, κατά την δική του ωραιότητα, ας πούμε, μέσα σε αυτήν την χαριτωμένη πρώτη δημιουργία μας, και πώς είμαστε τώρα. Τότε βλέπουμε τα πάθη, την αλλίωση, τη διαστροφή της φύσεώς μας, την αναισθησία της ψυχής μας, την τύφλωσή μας, το σκοτισμό του νου μας, όλα αυτά τα πάθη τα οποία διαστρέφουν τη φύση μας, τα αισθανόμαστε, τα βλέπουμε, τα συνειδητοποιούμε, και εξ αυτού του πράγματος και δια της προσευχής αρχίζει ο άνθρωπος να κλαίει. Και αυτό το κλάμα είναι κάθαρσης, είναι στο πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής, το οποίο ονόμασαν και οι πατέρες κάθαρση δια πολλών δακρύων. Μετά βέβαια δεν μένει κανείς εκεί. Συν το χρόνο, όταν ο άνθρωπος παραμείνει πιστός, αγωνίζεται, δεν αμελήσει, αυτά τα δάκρυα μεταλλάσσονται μετά και αρχίζουν να γλυκαίνουν από καυστικά δάκρυα, από πονεμένα δάκρυα, ας το πούμε, γλυκαίνουν και γλυκαίνουν και γίνονται αυτά τα χαροπιά δάκρυα της αισθήσεως πλέον της κοινωνίας μας με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Άγιοι είχαν αδιαλείπτως το δάκρυο, τα δάκρυα, αδιαλείπτως έκλαιγαν. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε δει ανθρώπους να κλαίνε Αγίους. Πού να τους δείτε, δεν τους δείχνει τηλεόραση αυτούς. Εγώ θυμάμαι πριν πάω στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, κάποιος μου έδωσε ένα βιβλίο για το Άγιον Όρος και διέβασα εκεί ότι έχει εκεί στο Άγιον Όρος ασκητές οι οποίοι κλαίουν, και μου είχα μεγάλη εντύπωση. Και ήρθε ένας Εγγλεζοκυπρέος από το Άγιον Όρος, τότε ας πούμε, και πήγα και τον βρήκα, του λέω: βρε, μήπως είδες κανένα που κλαίει εκεί? Μου λέει: σαν να είδα ένα που έκλαιγε, λέει, δεν κατάλαβε. Τι έπαθε, τι έκλαιγε? Και πού τον είδες αυτό? Μου λέει: στην Νέα Σκήτη. Πράγματι, τον ανακάλυψα κι εγώ μετά. Παιδιά, είναι ένα μυστήριο πράγμα αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι το εμπειρικό. Δεν μπορεί κανένα να το. Δεν μεταφέρεται, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά είδαμε ανθρώπους, ας πούμε. Εγώ, βέβαια, ζήσα σε χώρους μοναχικούς. Δεν έχω ζήσει έξω στην κοινωνία, να ξέρω. Αλλά και εδώ καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν αυτό το. Ας το πούμε στους δικούς μας χώρους. Μοναχούς μεγάλης ηλικίας, 70, 80 χρόνων, 90 χρόνων, 50, 60, όλων των ηλικιών τέλος πάντων, οι οποίοι ακριβώς και μόνο το άκουσμα της λέξεως του ονόματος του Θεού, ας πούμε έτσι, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνο αυτό το όνομα, αυτό το πράγμα ήταν ικανό να διαλύσει την καρδιά τους εις δάκρυα. Να σας πω ότι επί σειράν ετών, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια που ήμουν ιερέας εκεί, πριν δεν ήμουν ιερέας, μετά χειροτονήθηκα ιερέας, λειτουργούσα και εγώ κοινωνούσα τους μοναχούς, αφού ήμουν ιερέας, ήμουν μόνος μου κάμποσα χρόνια, και έβλεπα εκεί τους πατέρες και τους γέροντες, οι οποίοι ουδέποτε κοινωνούσα χωρίς δάκρυα. Μα δάκρυα, όχι έτσι δυο κουκίδες, ας πούμε, δάκρυα, θρήνους. Θυμάμαι μια φορά έναν γέροντα που μόλις προπρόλαβε την κοινώνηση και πήγε στο στασίδι του και αναλύθηκε σε θρήνο, ας πούμε. Αυτό πράγμα, παιδιά, δεν είναι τίποτα ψυχοπαθολογικό. Μην νομίζω ότι τους πιάνει, ξέρω εγώ, να κλαίουν, ας πούμε, γιατί έχασαν, ας πούμε, τον κόσμο και έγιναν μοναχοί και είναι δυστυχισμένοι. Όπως επέγγε ένας που το λέει: μη κλαις, μάνα μου, ας πούμε, και είναι τίποτε, ξέρω εγώ. Εκείνος είχε δάκρυα διότι, ας πούμε, αισθανόταν την αγάπη του Θεού, και άλλος τον τορμήνε με δικό τρόπο. Αυτός κλαίει ο καημένος, ας πούμε, διότι έγινε μοναχός, ας πούμε, ξέρω εγώ, φορά μαύρα, κλεισμένος μέσα στο Άγιον Όρος, και πήγε να τον παρηγορήσει, ας πούμε, του πει ότι μην κλαίει, έχει ο Θεός για σένα. Και μπορούμε να πούμε ακόμα ότι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού έχουν και σαν κριτήριο τα δάκρυα. Δηλαδή, ο Άγιος Σιμεών, ο νεοσολόγος, μιλώντας κάποτε στους μοναχούς του, είπε: προσέξτε πολύ καλά, μην κοινωνήσετε ποτέ άνευ δακρύων. Δηλαδή, αν δεν έχετε δάκρυα, μην κοινωνάτε. Σημαίνει ότι δεν έχετε αίσθηση του γεγονότος αυτού. Βέβαια, αυτό δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε εμείς. Αυτό μέσα στους κύκλους των μοναχών, τέλος πάντων, μπορεί να είναι δυνατόν να γίνει, αλλά σε εμάς δεν είναι ίσως τόσο εύκολο. Καταλαβαίνω, παιδιά, ότι είναι δύσκολο θέμα αυτό, και εγώ προσπαθώ να σας το δώσω έτσι σε απλές, με απλά πράγματα. Αλλά όμως, όσο δύσκολο κι αν είναι, είναι σωτήριον, και περισσότερο για τη δική σας ηλικία. Διότι εάν μάθετε έτσι να εκφράζεστε, και να εκφράζεστε όχι για πράγματα, ας πούμε, τυποτένια, και όχι σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό, να εκφράζεστε, να ανοίγετε την καρδιά σας ενώπιον του Θεού και να μπορέσετε να αποκτήσετε αυτήν την ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό, τότε θα καταλάβετε ότι η μόνη ύπαρξη, η οποία ουδέποτε θα μας απογοητεύσει, η οποία ουδέποτε θα μας αφήσει κενών, ουδέποτε θα μας αποστραφεί, είναι ο Θεός. Τα άλλα όλα πράγματα, όσο κι αν είναι αγαπημένα μας, όσο κι αν τα αισθανόμαστε, ας πούμε, ότι είμαστε ένα μαζί τους, εφόσον είμαστε άνθρωποι, υποκείμεθα στον νόμο της φθοράς, οπωσδήποτε κάποτε, έστω και άπαξ, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη δική μας, ας πούμε, στη δική μας έκκληση για επικοινωνία, ούτε θα μπορέσουμε εμείς να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο να καταλάβει πώς ακριβώς αισθανόμαστε. Μόνον ο Θεός μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο μέχρι το βάθος του είναι του, μέχρι το βάθος της καρδίας του, το οποίο δεν έχει, είναι απίθμενο, δεν έχει πειθμένα, είναι ένα βάθος απίθμενο, και εκεί κατέρχεται μόνον ο Θεός. Ούτε το δικό μας πνεύμα ακόμα, παιδιά, ούτε εμείς ακόμα, ξέρετε, μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι πού φτάνουμε, μέχρι πού είναι το βάθος μας. Και αυτό το ανακαλύπτουμε σύν τον χρόνο. Τώρα να πει κανείς ότι εντάξει, αυτά είναι τα καθαρός πνευματική υπόσταση στην πλευρά του πένθους. Τι γίνεται τώρα με τα άλλα όλα, έτσι? Τι γίνεται με τα πένθη που έχουμε κάθε μέρα? Με τα πένθη μας, ας πούμε, διότι γύρω μας συμβαίνουν θλιβερά γεγονότα, διότι συμβαίνουν θάνατοι, συμβαίνουν ασθένειες, αποτυχίες, απογοητεύσεις, προδοσίες, ξέρω εγώ, μας αφήνει ο ένας ο άλλος, μας εγκαταλείπουν, κλαίμε και οδυρώμαστε και παθαίνουμε μελαγχολίες. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν και δεν είναι, ας πούμε, έτσι η αφετηρία τους εκ του Θεού, και ούτε και για τον Θεό, ας πούμε, ένας άνθρωπος που κλαίει διότι κάκει το αυτοκίνητο του, ας πούμε, και κλαίει, δεν κλαίει για τον Θεό, ούτε εκ του Θεού γίνεται να κλαίει. Όμως η σοφία του Θεού, η πάνσοφος αγάπη του Θεού, και αυτό ακόμα το τυποτένιο, το τίποτα, ας πούμε, μας δίνει την δυνατότητα να το μετατρέψουμε σε πνευματική ωφέλεια, να το αξιοποιήσουμε πνευματικά. Πώς? Έστω και αν αποστραβωμάρα δική μας, ας πούμε, κάναμε έναν κακό, έτσι, κάναμε έναν κακό, ένας φωνιάς, ας πούμε, τον έπιασε η βίδα, πήγε σκότωσε έναν άνθρωπο και τον έβαλα φυλακή, και καλά του κάνανε, ας το πούμε έτσι, με την ψυχρή λογική, έτσι. Έκαμε κακό, τον έβαλα φυλακή, φύσταται τις συνέπειες των πράξεων του. Τι σημαίνει αυτός, ας πούμε, πρέπει να παρακληθεί από τον Θεό, ή πρέπει να θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι πνευματικός άνθρωπος αν κλαίει μες τη φυλακή που τον έβαλα? Εάν κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα, όχι. Αλλά όμως μπορεί να αξιοποιήσει, πνευματικά το γεγονός της πτώσεώς του. Πώς? Δια της μετανοίας και δια της ταπεινώσεως και δια της ευχαριστίας του Θεού. Για να, ας πούμε, πει ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, έκανα ένα λάθος, υπέστη μία πτώση, και στραφεί με μετάνοια στον Θεό και πει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι, ας πούμε, παρόλο που έκανα αυτό το πράγμα, μου δίδεις χρόνο και καιρό μετανοίας, και αρχίζει να μεταστρέφει το κακό σε καλό μέσα του δια της ευχαριστίας και δια της προσευχής, τότε γίνεται αιτία, ας το πούμε έτσι, να μεταβληθεί το πρώην κακό σε αιτία καλού. Και ένα άλλο γεγονός, ένα τυχαίο πράγμα το οποίο συμβαίνει, ένας θάνατος. Εάν αυτόν τον θάνατο τον αξιοποιήσουμε πνευματικά και ευχαριστήσουμε τον Θεό και δοξολογήσουμε τον Θεό και φυλάξουμε την καρδία μας, ας πούμε, στο να μην γονκίσει, να μην στραφεί κάτω του Θεού, και να εκείνον τον πόνο όλο που έχουμε από το γεγονός των θλιβερών, τον διοχετεύσουμε εις την προσευχή, εις την εξήτηση του Θεού, τότε γίνεται αιτία εκείνον το πρώην, ας πούμε, φυσικό ή τυχαίο γεγονός να γίνει για μας αιτία σωτηρίας, αιτία δηλαδή πνευματικής ωφέλειας. Είναι αυτό που λέμε ότι κάθε πράγμα μπορεί να αξιοποιηθεί πνευματικά. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, είναι αδύνατον πράγμα, αδύνατον να υπάρξει γεγονός στη ζωή μας το οποίο να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Οδηγούμαστε σε αδιέξοδο μόνον όταν υπάρχει απουσία της προς τον Θεό ελπίδος. Αδιέξοδα για τον ταπεινό άνθρωπο δεν υπάρχουν. Αδιέξοδα, παιδιά, υπάρχουν εκεί που υπάρχει εγωισμός. Εκεί όπου ο άνθρωπος πιστεύει θα τα λύσει όλα μόνος του, θα τα τακτοποιήσει μόνος του, δεν αποδέχεται το γεγονός της πτώσεώς του. δεν το αποδέχεται. Μα γιατί να το κάνω? Μα τι σημαίνει γιατί να το κάνεις? Δηλαδή, τι σημαίνει γιατί να το κάνεις? Δεν πίστευε ότι μπορούσε να το κάνεις? Αφού είσαι άνθρωπος, αφού είμαστε άνθρωποι, τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μάλλον να απορούμε πώς δεν τα κάνουμε. Δηλαδή αυτό απορούμε. Και εγώ αντιφορώ τον εαυτό μου. Πώς δεν κάναμε και εγκλήματα δηλαδή? Και ένα σωρό άλλες κακουργίες. Αφού είμαστε γεμάτοι πάθη μέσα μας. Και ακόμα ευχαριστούμε τον Θεό, διότι παρόλο ότι έπρεπε να κάνουμε πολλά κακά, μας εφύλαξε ο Θεός και δεν κάναμε τόσα όσα επιθυμούσαμε να κάνουμε μέχρι τώρα. Όχι να μας πιάνει το αλίμονο γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε δηλαδή τι δεν έχουμε πέρα του αυτού μας μια φορά, η οποία δεν είναι καλή. Είναι τόσο καλή που δεν είναι καθόλου καλή. Δηλαδή έχουμε τόσο καλή ιδέα πέρα του αυτού μας, η οποία μας καταστρέφει. Γιατί ύστερα αρχίζουν αυτά όλα τα διάφορα, ας πούμε, τα πράγματα, και όπως έλεγε και ο Γέροντας, ότι ο ευαίσθητος άνθρωπος γίνεται πιο ευαίσθητος, και αρχίζουν τα γιατί και τα γιατί και τα γιατί, και οδηγείται σε αδιέξοδα και τον σπρώχνει εκεί, ας πούμε, ο εχθρός μας και τον διαλύει, τον συντρίβει. Ενώ ταπεινός άνθρωπος, όταν φτάσει κάπου που δεν έχει να πάει άλλο, ας πούμε, τότε στρέφεται, γυρίζει, κάνει τα βολή και επικαλείται το όνομα του Θεού και λέει: κοίταξε, σε παρακαλώ Θεέ μου, εγώ τα έκανα θάλασσα, από εδώ κάτω δεν έχει. Λοιπόν, εσύ είσαι Θεός, δεν είσαι άνθρωπος σαν και εμένα, γι' αυτό είσαι Θεός. Λοιπόν, εσύ μπορείς να τα διορθώσεις όλα. Και όταν εμείς, παιδιά, ταπεινωθούμε και αρχίσει να ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας, τότε να ξέρετε ότι ο Θεός τακτοποιεί όλες τις υποθέσεις. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε ότι είμαι σε δύσκολη θέση, διότι αν κάνω αυτό το πράγμα, το άλλο πρόσωπο που είναι συνδεδεμένο μαζί μου ή ξέρω εγώ, η άλλη υπόθεση, η δουλειά μου, ας πούμε, αυτά, θα διαχθούν στον αέρα. Και για να μην τα διδάξουν στον αέρα, αναγκαζόμαστε εμείς να υποχωρούμε, να κάνουμε συμβιβασμούς, να επινοούμε, ξέρω εγώ, και να χωνόμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι έτσι κάναμε μέχρι τώρα και τα διδάξαμε στον αέρα όλα. Από τα δικά μας τα μυαλά. Ενώ εάν σταματήσουμε αυτό το πράγμα και στραφούμε τις προσευχές στον Θεό, ο Θεός όλες τις δουλειές τους κάνει τέλειες. Και εμάς θα βοηθήσει και όλους τους εξαρτούνται γύρω από εμάς, θα τους τακτοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο. Και δεν γίνεται ζημιά ουδέποτε. Ουδέποτε, παιδιά, δεν ακούστηκε, ούτε γνωρίζομαι, ούτε στην ιστορία, ούτε στην καθημερινή μας ζωή, υπόθεση, γεγονός το οποίο ο Θεός επενέβηκε ή το αφήσαμε στον Θεό και έγινε κάτι το κακό. Αντίθετα, βλέπουμε πολλές καταστροφές και πολλές αποτυχίες και πολλές αυτοκτονίες και πολλά κακά εκεί όπου πάμε εμείς με μεθόδους και με επιχειρήματα και με, ξέρω εγώ, διάφορα δικά μας πράγματα να δώσουμε λύσεις και να τα μπαλώσουμε και να τα κάνουμε, και στο τέλος όλα αυτά πέφτουν και μας συντρίβουν. Πάντως, έτσι, για να επανέλθουμε και λίγο στη βάση μας, αν και νομίζω δεν θα προλάβουμε, μπορεί να πούμε και λίγα την επόμενη φορά. Εφόσον όλη η ζωή μας κυριαρχείται από το πνεύμα της φιλιδονίας και είμαστε εμποτισμένοι αυτό το πράγμα, και η φιλιδονία είναι ένα από τα τρία βασικά πάθη που σκοτίζουν και χμαλωτίζουν τον άνθρωπο, άρα λοιπόν αυτό το πνεύμα εδώ του πένθους, του εκούσιου πένθους, της φιλοπονίας αυτής της ψυχικής, είναι το αντίδοτο του πνεύματος αυτού της φιλιδονίας. Έτσι, όταν πάσχουμε, που πάσχουμε όλοι μας από τα πάθη αυτά, τότε έχουμε μία προθυμία να αναλάβουμε πάνω μας ακριβώς αυτόν τον αγώνα, ο οποίος, παιδιά, να ξέρετε, έστω και αν φαίνεται προς στιγμή πολύ ζωφερός, έτσι, ζωφερό πράγμα, τι δάκρυα και πέθος και πράγματα τώρα, ας πούμε, ποιος έχει όρεξη για τέτοιες δουλειές τώρα? Όμως είναι τόσο σωτήρια, τόσο ωφέλιμα, που είναι, αξίζει τον κόπο, εάν το έχετε γευθεί να το σκεφτείτε, και αν δεν το έχετε γευθεί να δείτε και να μελετήσετε ανθρώπους που το έζησαν ή τους βίους των Αγίων που το έζησαν. Θα δείτε ότι, ξέρετε, ότι ο άνθρωπος που περνά από αυτόν το γεγονός των δακρύων αναγεννάται, γίνεται μια σαν να αναχωνεύεται και αναγεννάται ο άνθρωπος αυτός. Έχουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας, στην καθημερινή μας ζωή, ανθρώπους οι οποίοι ήταν ληστές, ήταν φοβέροι, ήταν φωνιάδες, ήταν απίστευτο πράγμα το τι ήταν πριν να γνωρίσουν τον Χριστό. Και όταν γνώρισαν τον Χριστό, αυτοί οι άνθρωποι έγιναν τελείως διαφορετικοί. Έγιναν άκακοι σαν μικρά παιδιά. Έγιναν πραείς, έγιναν ταπεινοί, έγιναν γλυκύτατοι. Αυτοί που ήταν πρώτα γεμάτα νεύρα. Ήταν δηλαδή τόσο δύσκολοι άνθρωποι, δύστροποι άνθρωποι, που κανείς έλεγε, ας πούμε, τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πείρα παιδιά. Και εγώ στη δική μου ζωή έτσι, μερικές φορές τέτοια θαύματα να συντελούνται στον χώρο της Εκκλησίας, τα οποία είναι μεγαλύτερα από όλα τα θαύματα άλλα τα οποία θεραπεύονται, κάτι ξέρω εγώ παράλυτοι και αυτά. Αυτά τι είναι, ας πούμε. Θεραπεύτηκε ένας παράλυτος για 30-40 χρόνια, μετά θα πεθάνει πάλι. Αλλά το να θεραπευτεί ένας άνθρωπος αιώνια, αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας να γίνει μοναχός, τον οποίο ήξερα και εγώ, ήταν 140 κιλά αυτός ο άνθρωπος. Και ψηλός και χοντρός και θυμώθης, αμάν αμάν. Αφού ήταν ερχόταν να μου πει, πάτερ, εγώ θυμώνω, έτρεμε, θυμώνω, έλεγε, και έτριζε. Τέλος πάντων, αφού μόνο που θυμόταν τα γεγονότα που θύμωνε, άρχισε να φρίζει. Μια καλή ημέρα, αποφάσισε να γίνει μοναχός. Εμένα με έκοψε κρύος υδρότας, λέω, Παναγία μου, θα μας σκοτώσει αυτός. Αν έρθει εδώ, τον πιάσουν τα νεύρα, είναι και θηρίο, τι θα κάνουμε εμείς, μας εξαφανίσει. Τι είχα, Θεέ μου, μακάρι να μην έρθει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ήρθε. Ήρθε λοιπόν και είπα και στους υπόλοιπους, προσέχετε για το όνομα του Θεού, μην του πείτε τίποτα. Αν το δείτε ότι, ας πούμε, κάτι δεν του πολύ αρέσει, τραβάτε λίγο πίσω να δούμε πώς απαλλαχτούμε από αυτόν τώρα, διότι ένα αφήσιμα να σας κάνει, εξαφανίστηκαμε όλοι εδώ μέσα. Λοιπόν, σας πω, παιδιά, ότι τι να σας πω, τόσο ενήργησε η χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν ξέρει τι σημαίνει θυμός. Δηλαδή τι να σας πω, απίστευτο πράγμα. Δηλαδή σαν ένα πράγμα που αλλοιώθηκε τελείως. Απίστευτο πράγμα. Ούτε δηλαδή πιστεύω ότι και να θέλει δεν μπορεί πλέον να θυμώσει. Δεν μπορεί. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο οποίος έκανε το διαχρηστό σαλόν. Ήταν Ιάκωβος αυτός. Γυρνούσε πάντα ξυπόλυτος. Μέχρι στα βράχια του Αγίου, στα χιόνια, ξυπόλυτος. Φορούσε ένα ζωστικό που ήταν κάποτε μαύρο, αλλά σύντομα χρόνο έγινε άσπρο. Και χιλιομπαλωμένο, και κάποτε αποφάσισαν κάποιοι πατέρες του ράψουν ένα καινούριο ράσο. Είπαν να το ράψουν, αλλά αυτός δεν το φορούσε. Λοιπόν, τον έπιασα μια ημέρα εκεί, ξέρω εγώ, δυο γεροδεμέ, του έβγαλαν το παλιό και του φορούσε το καινούριο. Το ζόρι. Και έλεγε ο καημένος αυτός, τώρα θα θυμώσω. Τώρα θα θυμώσω. Αλλά δεν μπορούσε να θυμώσει. Προσπαθούσε να θυμώσει. Και είχε ξεχάσει πως θυμώνω. Δεν μπορούσε να βρει τον μηχανισμό του θυμού. Ας πούμε και παρεδόθηκε στο θέλημα τον πατέρα. Αυτός ήταν μεγάλος Άγιος και ήταν και προφήτης. Αυτός. Να σας πω και ένα τελευταίο από αυτό, αφού τον θυμηθήκαμε έτσι για να μην λέμε όλο για το πένθος. Αυτό λοιπόν ήταν διαχρυσόσαλος. Δηλαδή έκαμε τον τρελό. Ας πούμε έκαμε τρέλες έτσι. Πράγματα τα οποία στην κοινή λογική δεν στέκουν και ανεποτιμάται από τους ανθρώπους. Είναι ένα είδος ασκήσεως βέβαια, το οποίο γίνεται, ας πούμε, κατόπιν πολύ διακρίσεως, έτσι, όχι νομιστικά θα κάνουν τους τρελούς όλοι. Λοιπόν, αυτός είχε ένα μοναχό που δεν πιστεύει ότι αυτός είναι ενάρετος και λέει αυτός δεν είναι για Χριστόν σαλός, δεν είναι τρελός για την αγάπη του Χριστού, αλλά μάλλον είναι τρελός από φυσικών του. Λοιπόν, και έλεγε αυτός, τώρα που θα έρθει να το ρωτήσω πότε θα πεθάνω. Να δούμε αν θα μου πει. Ερχόταν εκεί που μένα, εμείς ερχόταν συχνά και του δίναμε και έτρωγε. Περιθώ να σας πω ότι μια ημέρα που είχαμε και ξένους, ήρθε και του φέραμε ένα πιάτο μακαρόνια και του το δώσαμε, κάτσε κάτω, δεν τρώγε ποτέ στο τραπέζι, κάτω εκεί στη, και είχαμε και ξένους, και λέει, το έφερε ο πάτερ το πιάτο μακαρόνια, λέει μισό λεπτό, αδειάζει τα μακαρόνια στο τσιμέτο και το πιάτο να πλύνει. Εντάξει, φτιάξε να τρώει τα μακαρόνια από κάτω, από το τσιμέτο. Πήγε ένας γάτος, του άρπαξε δύο-τρία μακαρόνια, εντάξει, να κυνηγά το γάτο μέσα στην καλύβη, να του πιάσει τα μακαρόνια του γάτου και μην να του αφάει τα μακαρόνια. Λοιπόν, μπροστά στους ξένους τώρα, στους μικρούς, αυτοί γελούσαν. Δεν καταλάβαιναν τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, παίρνοντας ο γερο Ιάκωβος στην καλύβη μας και περίμενε ο άλλος, ο πάτερ, ας πούμε, ο οποίος στον κόσμο ήταν διευθυντής σε τράπεζα. Έχει μεγάλη θέση, το ξέρω εγώ πώς λέει αυτούς τους οι λογιστές, να του πει τώρα πότε θα πεθάνει. Οπότε μόλις το βλέπει λέει, πάτερ μου, όλοι θα πεθάνουμε, όλη μια μέρα θα πεθάνουμε, όλοι θα πεθάνουμε. Και του λέει αυτό το πράγμα συνέχεια. Σαν να του λέει, δηλαδή, τι ψάχνει να βρει την ημέρα, αφού μια μέρα θα πεθάνουμε όλοι. Πολλά γεγονότα από αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω αν κάποτε γραφεί η ζωή του, διότι είχε υπερφυσικά γεγονότα, πράγματι. Και κινείτο ακριβώς σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, για να δούμε το πώς παρακαλούνται οι Άγιοι. Γλώσσο, τι είπατε, συγγνώμη, τι είπατε. Πέθανε βέβαια, μία θάνατος. Μίαν ημέρα ήταν Μάρτιος, στο Άγιον Όρος, χιόνια, τον βρήκανε μέσα στα χιόνια. Κάπου πεταμένο μέσα στα χιόνια, τον μάζεψαν, έτρεμε από το κρύο, παγωνιά. Φοβερά κρύα. Και τον έφεραν εκεί, ας πούμε, στη σώμα, ξέρω, να ζεσταθεί λίγο και έλεγε, ας πούμε, δόξα σοι ο Θεός, λέει, σαν τους Αγίους 40 μάρτυρες ήμουν σήμερα. Λοιπόν, και το πρόσωπο του και η καρδιά του ήταν γεμάτη χαρά, διότι αξιώθηκε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό, παιδιά, ξέρω ότι δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Αλλά όμως είναι έτσι, απλώς τα λέμε αυτά, για να χαράξουμε τον δρόμο, ότι όταν ο Θεός παρακαλεί την ψυχή του ανθρώπου, αυτή η παράκληση του Θεού υπερβαίνει όλα τα γεγονότα του κόσμου τούτου. Δηλαδή και τις ειδονές σβήνει, αλλά και τα θλιβερά γεγονότα τα μεταποιεί εις χαρμόσυνα γεγονότα. Και έτσι όλα αυτά τα πράγματα εμβαπτίζονται μέσα στην παρηγορία, την παράκληση, τη χαρμονή της Βασιλείας του Θεού, η οποία είναι ανεξάλληπτος, είναι αιώνιος, είναι ανίκητος. Και αυτό είναι που δίδει ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι όταν ακολουθούμε τον Χριστό θα έχουμε όλα θα μας πάνε καλά. Όχι, θα μας πάνε όλα στραβά και ανάποδα. Αλλά αυτό που θα μας δώσει ο Θεός είναι αυτή την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος που είναι αιώνια. Αλλά γι' αυτό, παιδιά, επειδή δεν έχω με χρόνο, να πούμε ίσως την άλλη φορά. Ναι, πέστε μας. Να πούμε περισσότερα πράγματα άλλη φορά, αλλά έτσι επιγραμματικά σου πω ότι όπως όταν θέλουμε να γελάσουμε πάμε σε μια κωμωδία και έτσι όταν θέλουμε να αρχίσουμε να κλαίμε πρέπει να πάμε σε μια τραγωδία. Δηλαδή με ποια έννοια, πρέπει να φροντίσουμε έστω και με το νου μας να συνειδητοποιήσουμε, ας πούμε, το γεγονός της τραγωδίας της φύσεώς μας, της υπάρξεώς μας, του γεγονότος κόσμου και να έβρουμε τον τρόπο με το οποίο η καρδιά μας σπάζει. Άλλο άνθρωπο είναι πολύ σκληρή, θέλει βαριά χτύπηματα, άλλο είναι πολύ ευαίσθητη. Δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εδώ χρειάζεται διάκριση και οπωσδήποτε παρακολούθηση από πνευματικών άνθρωπων, ώστε να μην κάνουμε λάθη και σε μια ευαίσθητη ψυχή, ας πούμε, δώσουμε πράγματα τα οποία, έτσι όπως ένα παιδί δεν μπορεί να φάει φασόλια όταν είναι 40 ημερών, ενώ θα τα φάει που θα γίνει, ξέρω εγώ, 2 χρονών, αν τα φάει θα πάθει το στομάχι του. Έτσι είναι και στον άνθρωπο. Εάν ο ευαίσθητος άνθρωπος φορτωθεί πάνω του πράγματα για να μπει σε πένθος, ενώ δεν είναι ακόμα ώρα του, θα συντριβεί. Το πένθος είναι κάτι το οποίο, αν δεν το προσέξει ο άνθρωπος, θα τον συντρίψει. Ή θα τον ανεβάσει, ή θα τον διαλύσει. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε παρακολούθηση πνευματικού εμπείρου, ας πούμε, ιατρού, οδηγού. Δεν μπορεί από μόνος του άνθρωπος αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση, όπως όλη η πνευματική ζωή. Δεν είναι μήπως τα άλλα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Αλλά γι' αυτό, παιδιά, πούμε περισσότερα, επειδή το είχα σκοπό να το πω, δεν έχουμε χρόνο. Να το πούμε ίσως την άλλη φορά, αν Θεός βοηθήσει και ξαναβρεθούμε εδώ. Τίποτα άλλο θέλετε, παιδιά, έχουμε κανένα 2 λεπτά ακόμα. Ναι, Αλέξανδρε.
Επειδή αναφέρουσε το θυμό, το να θυμώνει κάποιος με τον εαυτό του, τι σχέση έχει με το πνευματικό μπέλ.
Θυμώνει τον εαυτό του.
Να θυμώνεις για τις αμαρτίες που έχει σχέση με το πνευματικό μπέλ.
Ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής, η οποία χρειάζεται για να αντιστέκεται στο κακό. Αυτό χρειάζεται ο θυμός. Όχι να θυμώνει με τον εαυτό του γιατί έκαμε τα λάθη του. Δεν πρέπει να θυμώσει πριν τα κάνει. Και πει όχι, δεν θα τα κάνω. Αλλά μετά που τα κάνει, όχι γιατί τα έκαμε. Το γιατί έκαμε δεν υπάρχει. Το να μην τα κάνω, ναι. Εκεί χρειάζεται θυμός. Μετά όμως δεν χρειάζεται, ο θυμός μετά βλάφτει. Δεν φτάνει που τα κάνουμε, ας πούμε, θυμώνει και από πάνω. Λοιπόν, παιδιά, η επόμενη φορά θα είναι στις 3 του Φεβράρι. Ναι, ημέρα Δευτέρα πάλι. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα. Έχετε τίποτα που μάλλον? Όχι. Εντάξει, παιδιά. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, γίναν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Παιδιά, βγαίνετε έξω λίγη λίγη για να μην πνιγούμε εδώ μέσα, έτσι, και στην πίσω.